Namea Paulos AC Titos re. Beşa Seyemin. Bine bira wan ku destlatiya serok u hukumetan qabul bikin. Biya wan bikin u jbo her kare qanç amade bin. Bila çeri kesi nekin. Şerud nebin. Nerm bin u j hamu mirovan re berbiwêr bin. Çimki demeke em bixwejî bêfêm, neguhdar, xapiyayî, xulamên kêf û xestekên cûr bi cûr bûn. Me jiyana xwe bi xerabî û çavnebariyê derbas dikir. Her kesî ji me nefret dikir û cênika me jî ji hev diçû. Lê çaxê ku qencî û hezkirina xilaskarê me xwedê xuya bû, wî em ne ji berkirinên rast ên ku me kirine, lê li gor rehma xwe em bi şûştina jinûve çêbûnê û bi nûkirina ruhê pîroz xilas kirin. Xwedê, bi destê xilaskarê me Îsa Mesîh, ew ruh bi zêdehî bi ser me de rijand. Daku bi kerema wî em rastdar derkevin û li gor wê hêviyê em bibin wêrisên jiyana herheyî. Ev peyv dilsoz e. Ez dixwazim ku tu li ser van tiştan rawestî, daku yên bawerî bi xwedê tînin, giringiyê bidin kirinên qenc. Ev tişt ji bo mirovan qenc û bikêrin. Lê tu xwe ji devjeniyên beaqil, navnameyên malbatî, şer û pevçûnên li ser şerîetê dûr bixe. Çimkî ev bêkêr û pûçin. Piştî ku te carek du caran şîret kir, xwe ji mirovê cudaker dûr bixe. Tu dizanî ku yekî weha ji rê derketiye, gunahkar e û wî bixwe û xwe sucdar derxistiye. Gava ez Artemas an Tixîkos bişînim ba te, bilezîne daku tu bêyî Nîkopolîsê ba min. Çimkî min biryar daku ez zivistanê li wir derbas bikim. Xîret bike Zenasê qanûnzan û Apollos birê bixe. Hayjî hebe ku tu kê mahiya wan nebe. Bila yê me jî hîn bibin ku xwe bidin kirinên qenc, daku ji bo hewcedariyên pêwîst bikarin bidin û bêber nemînin. Hemû yên ku bi min re ne silavan li te dikin. Silavan li wan ên ku di baweriyê de ji me hez dikin bike. Kerem li ser we hemûyan be.